Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan saya Dimas di podcast saya, podcast Perantau Berkicau. Oke, samping saya sekarang sudah ada seorang perantau yang ingin berkicau, namanya Yuli. Yul, silakan perkenalkan diri dulu.
Oke, kenalin ya, nama aku Yulianti Sulistiana, biasa dipanggil Yuli atau Yuli Momon lah. Oke, ini dapat kenalan sih dari perantauan juga nih, perantauan yang udah senior lah. Namanya Dimas, biasanya panggil Koko ya. Oke, makasih ya udah dikasih kesempatan buat berkicau di pagi hari.
Oke, sekarang ngerantaunya di mana?
Rantaunya lagi di posisi seberang pulau kita, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa.
Tepatnya di?
Di Kota Kediri, Jawa Timur.
Oke, di sana kuliah?
Kuliah masih sebaru.
Oke, masih sebaru ya, oke. Kenapa sih milih tempat itu? Kenapa sih milih Kediri untuk jadi tempat perantauan? Enggak milih Jakarta, milih Bandung, Surabaya yang lebih besar kayak gitu?
Oke, pertama sih kalau itu aku udah kasih kayak planning gitu ya, udah lama sih, udah setahunan gitu. Bikin kayak mind map dari biaya hidup juga pertama ya. Biaya hidup kalau di Kota Kediri itu lebih enggak high banget gitu loh.
Okay.
Masih medium dibanding kota-kota kayak Surabaya, Jakarta, Malang gitu. Yang memang dominan ya. Kalau anak dari Kalimantan sendiri itu kan biasanya ke daerah sana, daerah Jogja, Malang.
Banyak gak sih perantau yang menuju Kediri atau cuman kamu sendiri kayak?
Kalau dari daerah aku sendiri ya, Sampit itu masih aku sama temen aku dari Kota Besi gitu. Masih beda kecamatan, iya. Cuma satu kampus, beda fakultas. Cuma kalau dari jurusan aku sendiri, itu masih aku, kalau aku yang kenal.
Kalau dari daerah lain misalnya dari Pulau Sulawesi, Sumatera atau?
Ada sih, alhamdulillah. Bahkan dari Thailand ada.
Oh, iya.
Thailand Selatan.
Thailand Selatan.
Iya.
Terus tanggapan orang tua pertama kali pada saat memilih Kediri sebagai kota perantau itu apa sih?
Oke aja sih, soalnya kebetulan ya, emang ayah aku tuh asli Jawa Timur. Terus jadinya aku masih punya orang tua ayah gitu loh, nenek kakek atau mbah lah orang Jawa. Jadi aku kalau misalnya libur 2 jam perjalanan masih bisa ke rumah mbah aku.
Oke. Tidak ada ujangan-ujangan dari orang tua?
Pasti ada.
Seperti?
Enggak sih, awalnya aku enggak merantau tuh enggak pas kuliah.
Oh.
Sebelum kuliah tuh udah pernah merantau
di daerah yang sama atau
di daerah yang berbeda?
Di mana itu?
Di Jawa Timur juga, di Ponorogo.
Oke.
Yeah.
Nomaden sekali ya. Terus tinggal sama orang tuanya kapan kalau ngerantau terus nih?
Aduh, kalau ditanya itu pengennya tiap hari ya, pengen banget. Tapi aku mikir gini loh, yang bikin aku kuat sampai di detik ini ya, kenapa sih? Aku mikir awalnya, merantau. Kenapa sih? Kok aku pengen banget merantau? Kayaknya rasanya geli gitu badan kalau nggak merantau gitu ya. Terus aku niatin gini, entah kenapa ya, di hati. Aku tuh kadang ngomong sama hati kecilku, jujur ya. Aku tuh kalau ngelakuin apapun, aku kadang tanya hati kecilku, dan insya Allah hati kecilku tuh kadang nggak pernah bohong. Bener ya kata orang.
Oke.
Terus gini, aku tuh pernah nanya sama diriku sendiri, ya Allah, kok aku dari lahir nih ya, ibaratnya dari perut ibu aku, sampai usia aku, waktu itu aku SMP sampai umur 13-an ya, aku kok masih di tanah aku sendiri gitu loh, tanah kelahiran. Cobalah aku kasih waktu 4 tahun aja buat lepas sama orang tua. Ya Allah, aku kuatin setahun pertama. Ya Allah, kuatin lagi 3 tahun. Kalau aku gak kuat lagi, tahun kedua. Gak tahan lagi tahun ketiga. Gak tahan lagi tahun keempat. Alhamdulillah, lulus aja. Alhamdulillah.
Nah, waktu yang pertama banget pengen ngerantau ke Ponorogo itu, orang tuanya kaget atau silahkan atau gimana?
Oh, enggak banget itu. Pertama orang tua, enggak sih kalau dari ibu. Namanya naluri ibu ya. Okay. Siapa sih yang pengen merantau gitu. Kamu tuh gak usah merantau, jauh-jauh ngapain, mending di sini. Kalau sakit gimana? Itu pertanyaan yang bikin aku juga khawatir sama diriku sendiri. Tapi aku pikir, buktinya orang merantau aja mah bisa kok sembuh. Maksudnya kalau sakit kan nanti juga ada yang nolong, masa dibiarin gitu aja gitu. Mama aku diem. Terus bapak aku nerima-nerima aja sih, namanya cowok, ah bisa aja di sana jaga diri gitu.
Iya.
Awalnya ada penolakan sih dari apa, pihak keluarga aku sendiri juga nolak gitu loh, jauh-jauh ngapain gitu.
Pada saat di sana pertama kali diantar atau sendiri langsung?
Awalnya diantar, iya.
Diantar?
Cuma diantar itu cuma 3 hari abis itu dilepas.
Oh, 3 hari. Mm-hmm. Adaptasi pertama kali gimana di sana?
Adaptasi, wow banget.
Kayak gimana?
Aku mikir gini ya, ya Allah, teman-teman aku tuh aku gak kenal sama sekali, asing. Kebetulan aku di pondok ya waktu itu ya. Aduh gimana aku adaptasinya, aku tuh dari SMP terus masuk ke pondok, aku sendirian ya, ternyata kayak gini ya dunia pondok. Aku ngerasa kayak bayi baru lahir di sana, nginjakin pertama kali.
Oke.
Terus aku kuatin, aku karena orangnya juga termasuk ekstrovert ya, jujur ya, emang ekstrovert, jadi gampang lah kalau adaptasi. Ya adalah langsung teman yang enak gitu, jadi ngerasa kayak saudara sendiri gitu, enak-enak aja sih kalau ngerantau.
Berarti nggak terlalu itu ya, adaptasinya nggak terlalu sulit?
Sebenarnya ada hal berat banget nih buat cewek nih ya. Aku ceritain dikit boleh ya?
Iya, yes, silahkan.
Karena ini juga di apa ya, setahun pertama. Aku tuh, maaf ya, sorry banget, sorry kalau misalnya ini agak sensitif. Aku gak mengalami haid atau menstruasi selama 8 bulan.
Okay.
Terus ada dokter ngasih penyuluhan gitu ya, tentang kesehatan gitu, kesehatan remaja. Ke pondok aku, ya biasa juga kan ngasih itu juga, kayak konseling gitu loh, free. Ditanya nih, karena kami santriwati ya, tanya, oh ini emang penyakit, apa, penyakit tahun pertamanya santri, santriwati.
Oh, memang?
Memang gak haid selama 8 bulan. Temen aku malah setahun baru haid tuh ternyata pas lebaran pas pulang. Aku pun haid itu baru haid ya 8 bulan 3 hari itu ternyata aku haidnya gara-gara apa? Gara-gara liburan. Terus kata dokter, kamu 80% ini stres karena lingkungan.
Oh, oke. Berarti emang setiap santriwati itu kalau mondok pasti kayak gitu?
Tergantung, kalau dia sebelumnya pernah mondok itu enggak, udah enggak ada apa, adaptasi lah. Kalau aku ngerasa baru banget itu, jadi ya gitulah. Tapi aku sih syukurin aja itu buat pengalaman sih.
Oke, menarik ya. Menarik, fakta baru nih,
fakta banget ini, no hoax.
Paling lama enggak pulang ke kampung halaman enggak berapa lama?
Paling lama jujur ya, kalau aku kan karena anak tunggal jadi diusahain pulang terus.
Pulang terus?
Iya, tiap semester pulang.
Per 6 bulan berarti pulang?
Per 6 bulan. Tapi kalau dihitung-hitung kan kita nggak full 6 bulan ya. Kalau semesteran, bahkan kuliah pun terkadang 4 bulan kan. Ya kayak gitu, 5 bulan. Ya. Iya. Tapi setahun 2 kali pasti pulang.
Setahun 2 kali.
Iya.
Biasanya pulangnya naik apa?
Awal-awal mondok itu naik kapal laut. Kapal Pelni. Ya, terus tahun ketiga, tahun keempat, terus sampai kuliah naik kapal. Naik pesawat.
Ada nggak pengalaman-pengalaman kayak gitu?
Pengalaman ya,
entah kehilangan barang.
Oh, pernah.
Okay.
Pernah. Gini, ceritanya aku lagi sama bapak aku ya pulang. Itu ceritanya bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh itu tuh 2 kardus tuh isinya, maksudnya buat, bukan oleh-oleh buat pribadi ya. Cerita dikit ya. Itu buat lebaran. Terus posisi kapalnya tuh kayak delay gitu loh. Lama kan nunggu jadwalnya. Itu malam kejadian jam 8, terus baru ada kapal jam 10:30 malam. Jadi kami nunggu di pelabuhan Surabaya, Tanjung Perak tepatnya. Aku sama bapak aku tuh posisi ngantuk-ngantukan sama penumpang lain.
Oh, itu dijemput?
Iya, dijemput. Terus maksudnya dijemput bapak, karena gak berani pulang ya, naik kapal kan sendiri cewek. Okay. Terus dijemput, kami nunggu nih ya, nunggu di sambil nunggu kardus juga nih kan, namanya juga nunggu kapal lama. Bangun tidur jam 10:30 ada pengumuman. Segera menuju ke ruang tunggu gitu kan.
Okay.
Untuk check in gitu. Namanya baru bangun tidur ya, dua-duanya ya ngantuk capek. Udah check in gini, bapakku nanya. Aku dipanggil Momon ya di rumah. Yeah. Mon, kok kayak ada yang beda gitu. Apa ya pak ya? Kardusnya mana? Kardus apa pak? Kardus oleh-oleh jajan. Astagfirullah, aku tuh langsung refleks lari ke tempat, nggak tahu, diliatin sama penumpang, bayangin jejer, penumpang tuh jejer ngeliatin aku balik, jadi kayak sinetron Korea gitu yang perpisahan gitu, lari dengan slow motion gitu ya. Ya Allah, kataku aku udah bingung nyari tempatnya semula, aku ngerasa berdosa banget. Aku sebenarnya udah diamanahin sama papaku, mohon jaga kerdus ini. Nanti kalau bapak lupa, aku balik-balik udah hilang, ludes. Astagfirullahaladzim, gak ada, ya Allah, demi Allah. Aku rasanya, ya Allah, ini pulang-pulang tangan kosong. Astagfirullah, niatnya tuh bener-bener deh, buat itu buat lebaran gitu loh. Ya udah pulang, bapakku tuh mikir sampai nyampe kapal. Ya udah, berarti itu rezeki. Dan di dalam kerdus itu juga ada selipan kain. Itu kebetulan celana jeans. Dan aku cerita sedikit ya, ini bener-bener fakta. Bapakku tuh pengen ngerasain jeans. Beliau enggak pernah pakai jeans. Beliau tuh kalau enggak celana kain ya celana itu sarungan. Biasa. Ya celana kayak apa ya? Ada kantongnya banyak gitu loh. Terus aku tuh sebelum berangkat udah ngelarang bapakku, "Pak, jangan pakai celana jeans. Aku enggak ridho," katau gitu. "Kenapa loh? Kamu aja pakai celana." Tapi gak apa-apa, aku kan kepepet. Aku aja pakai celana tuh gara-gara gak ada rok. Kata aku, udah aku simpanin aja di pondok kan. Yaudah, bapak gak pakai jeans. Ternyata bapak aku bawa pulang. Ternyata bapak aku tuh cerita gini, "Apa juga hilang gara-gara itu ya? Kamu gak ridho ya?" Itu celananya kan bapak selipin di dalam kerdus itu biar gak menuh-menuhin barang gitu di dalam tas. Tuh kan kata aku, tapi semuanya udahlah, ambil hikmah. Berarti bukan rezeki, udah gak apa-apa. Tapi bilang sih nggak, bukan rezeki ya di mulut, tapi ngedumel mulu kan sama aja. Itu pengalaman banget, ya Allah, bener deh. Selama 4 tahun itu ngerasain kayak gitu.
Itu kira-kira berapa itu totalannya?
Totalannya beratnya?
Ratusan?
Enggak sampai. Kalau jajanan di Jawa ya murah lah, maksudnya di bawah 5.000 ada kayak gitu loh. Cuma kan kecil-kecil.
Jeansnya itu, terus setelah kejadian itu nggak pernah lagi pakai jeans sampai sekarang?
Enggak, alhamdulillah. Enggak, soalnya aku kadang ngirin aja gitu, "Pak, jangan pakai jeans lagi ya, Pak ya," gitu. Iya, terus enggak pernah, alhamdulillah. Emang bapak tuh kebiasaan pakai kain, cuma pengen gitu loh. Katanya tuh juga dikasih ulang tahun loh, celana jeans itu gitu. Cuma gede sih emang jeansnya. Menurut aku sih, "Pak, emang kalau enggak perlu dipakai enggak usah deh. Aku tuh geli ngelihatnya kayak anak muda tahu," kata aku. "Ntar banyak cewek lagi nasi," aku bilang gitu kan. "Ya udahlah," kata bapak, "aku disimpan." Ya udah, ya yang itu udah hilang. Udah gak ada kebawa sama kerdus tadi.
Terus habis lari-lari itu balik
balik kosong, lagi kayak. Iya kan, ke kapal lagi. Itu bapak aku juga nunggu, "Gimana?" gitu. "Pak, ya Allah, beneran gak ada lagi." Udah aku bingung. Gitu.
Tadi bilangnya kan kuliah.
Iya.
Kuliahnya jurusan?
Alhamdulillah masih di psikologi sih. Baru setahun ini di psikologi.
Latar belakangnya milih jurusan itu kenapa? Apakah memang dari kecil aku pengen psikologi, atau baru-baru ini doang, atau karena lulusnya situ terus langsung ya udah deh situ aja, kayak gimana sih latar belakangnya?
Gini ya, kalau ditanya waktu kecil kita lagi ditanya cita-cita kamu apa, kalau guru nanya ya, itu guru SD itu nanya, pasti kan ditanya kan setiap anak-anak ke depan kelas, "Cita-cita kamu apa nanti kalau besar?" Ada yang ditanya tentara, ada yang ditanya guru, polisi, macem-macem lah. Bahkan ada yang sampai gak ada punya cita-cita gitu kan. Bingung mau cita-cita apa. Kalau aku dengan jawaban aku stay, masian, sampai sekarang alhamdulillah. Aku mau jadi psikolog.
Dari kecil tuh?
Dari kecil, dari kelas 4 SD. Aku inget banget itu ibunya nanya sama aku, "Kok kamu mau jadi psikolog?" Tatap mata saya gitu kata ibunya. Enggak bu, aku awalnya asumsi aku pengen baca pikiran orang, aku pengen bantu orang. Loh, bantu orang itu bisa ke semua aja, kerja semua gitu loh. Tapi menurut aku bisa aja kok kalau misalnya jadi psikolog, pokoknya aku pengen baca pikiran orang gitu.
Terus tahu pengen psikologi itu dari siapa sih? Ada nggak satu tokoh yang ngenalin ke psikologi atau kayak gimana?
Dulu pengen banget jadi psikolog ya, soalnya ngelihat Kak Seto itu loh. Ya dulu kan punya dari TK nih, suka nih sama majalah apa, majalah Bobo sama majalah TK khusus. Terus aku tuh ngelihat Kak Seto gitu tulisannya psikolog anak gitu ya. Itu nggak waktu SD juga sih, ngelihat kok tertarik gitu ya, pengen jadi psikolog anak, entah suka aja sama anak-anak gitu. Terus nggak terlalu dalam banget sih waktu SD, cuma sebatas tahu Kak Seto itu psikolog gitu aja.
Terus dari situ langsung suka?
Belum banget, cuma gara-gara pengen aja gitu jadi psikolog.
Itu pada saat posisi kelas 4 SD itu udah tahu nggak sih psikolog itu ngapain, atau cuman asal aja.
Cuma taunya baca pikiran orang. Baca pikiran. Sama pas katanya ngurusin orang sakit jiwa gitu. Asumsinya masih gitu.
Oh. Terus sekarang pada saat udah jadi mahasiswa psikolog nih.
Ya.
Udah enggak? Udah apa? Yang diimajinasikan di kelas 4 SD itu udah oh, emang benar kayak gini atau ya salah nih kayak gitu.
Tidak semudah itu, Ferguso. Tapi okay, dalam psikologi enggak ada kata salah ya dan enggak ada kata benar kan. Jadi kita perlu telusurin tuh. Nah, awalnya nih, sebelum kuliah, ada satu tokoh yang benar-benar menginspirasi aku. Namanya Poppy Amalia, tau kan?
Iya, iya, iya.
Pakar micro expression, itu juga salah satu psikolog. Aku tuh pengen banget ikut training micro expression and body language tuh. Kenapa? Menurut aku sih itu banyak banget dedikasinya gitu loh buat lembaga-lembaga yang memang membutuhkan.
Okay.
Membutuhkan apa? Tenaga micro expression and body language. Tapi emang gak semudah itu buat baca pikiran.
Terus nyesal gak sih sejauh ini?
Enggak. Masih tertarik pengen belajar lagi. Anjir. Justru semakin di semakin dapat pelajaran hari ini ya.
Iya.
Misalnya dapat mata kuliah masih psikologi umum kan, kemarin semester 1 psikologi umum. Apa sih umum banget gitu loh belajarnya, teori behavioristik kayak gitu-gitu. Ih, apaan sih bikin pusing tahu kayak gitu.
Iya.
Tapi kok semakin tertarik semenjak dikasih studi kasus gitu ya. Dicekokin studi kasus, terus bikin laporan kayak gitu. Kok jadi semakin tertarik, sebenarnya psikologi itu ada di diri aku sendiri. Jadi aku ngerasa ini tuh kayak rawat jalan.
Okay.
Menurut aku sendiri ya, gitu.
Okay.
Jadi semakin tertarik belajar.
Kalau di tempatku ada istilah gitu. Kalau udah lewat semester 4 itu udah jadi pasien rawat inap sakit jiwa kayak gitu.
Oh.
Jadi karena ya materinya udah makin pusing kan, jadi para kakak tingkat itu pasti bilang, ya udah mulai stres nih.
Iya iya.
Pasien
iya.
Rawat inap nih, udah itu tuh udah jadi ejek-ejekan resmi ketika Anda masuk semester 5, 6 dan sampai seterusnya.
Bener. Aku pernah dengar kayak gitu juga.
Karena kita udah kerja keluar kan, udah ada yang magang di tempat rumah sakit jiwa dan segala macam.
Iya, benar.
Udah ngerantau lama nih, udah pengalaman lah bisa dibilang. Pernah enggak sih sampai di satu titik yang down banget kayak nyerah aja deh. Ah, udah capek, udah aku rindu banget deh sama keluarga, udah gak bisa deh kayaknya jauh-jauh banget sama keluarga. Pernah gak sih sampai di titik jenuh kayak gitu?
Pernah.
Pada saat
setelah, apa ya? Setelah lulus pondok. Setelah lulus pondok itu dikasih jatah sama pondok buat setahun lagi. Maksudnya S1 ngelanjutin di kuliahannya itu, di pondoknya itu. Dengan biaya setengahnya dari pondok, tapi asalkan pengabdian, jadi ngajar di sana. Okay. Tapi menurut aku gini, entah kenapa ya, kita kan bisa diskusi sama Allah gitu. Libatkan Allah lah. Terus menurut aku gini, aku minta sama orang tua aku. Gimana keputusannya itu di interview sama ustazahnya gitu. Aku ngerasa kayaknya aku udah, bukannya aku gak sanggup ya 4 tahun kemarin gitu loh. Aku sanggup sih insya Allah 4 tahun ke depan lagi gitu buat sampai S1. Tapi di titik itu aku pengen cari suasana lain gitu. Aku gak mau di dalam kandang gitu. Siapa yang maksa kamu kayak gitu, kata mama bapak aku. Justru mama bapak pengen kamu pulang setahun aja. Kalau emang diminta pengabdian, jangan pengabdian di pondok, pengabdian di luar, pulang, kesampit, pulang. Pulang, aku ngomong jujur, pulang. Ya udah, aku pulang, minta pulang. Terus setelah di interview sama saudara aku, ya udah nunggu keputusan aja nanti di sidang. Ternyata abis itu, alhamdulillah aku boleh, setelah lulus ya wisuda itu, aku udah pulang ke Sampit, aku ngerasa aku harus buka lembaran baru. Ya jadi kayak tabula rasa gitu lah, kayak kata John Locke. Berarti aku harus mulai lagi dari awal lagi lah kalau disampit.
Kalau misalnya pada saat di perantau, ini kan ngekos nih. Kayak kebanyakan anak kos, ya anak kos lah.
Iya.
Pernah gak sih ngalamin momen-momen yang kehabisan duit atau lagi males-malesnya kuliah gitu karena pergaulan? Pernah gak sih?
Tahu kan gimana kalau cewek? Yeah. Cewek tuh bawaannya maunya rajin, perfect gitu ya. Tapi pasti ada titik-titiknya di mana males tahu pengen ngerjain ini, pengen ngerjain. Tapi kalau kuliah sih sejauh ini aku belum ngerasa males ya. Okay. Tapi menurut aku mungkin ini bukannya aku menyombongkan diri. Aku ngerasa aku masih pengen belajar lagi karena apa? Keterlambatan aku 2 tahun yang lalu. Aku berarti harus ada pencapaian di 2 tahun ini gitu loh.
Iya.
Berarti aku gak boleh dong. Aku ngerasa aku kemarin aku nunda kuliah itu kan memang bukan karena keinginanku, memang karena tuntutan dari pondok kan. Berarti aku kuliah ini aku harus bener-bener gitu loh, kesempatan banget ini, kapan lagi aku bisa kuliah kayak gitu dengan waktu keterlambatan 2 tahun yang dulu. Berarti aku harus apapun momen-momen itu aku gak boleh sia-siain gitu. Tapi aku pernah ngerasain ketika aku misalnya aku lagi dapet gitu ya, pasti males ya bawaannya, pengen ngapa-ngapain, sumpek melihat dosen. Tapi alhamdulillah sih kalau dosen dari psikologi kan gak ada yang killer tuh ya pengertian. Cuma kalau di luar non psikologi no, kadang kok kayaknya susah banget sih ngelobi toleran gitu, kenapa sih harus kayak gini gitu. Okay. Memang pasti ada titik-titik.
Kalau yang kayak anak perantau punya skill-skill bertahan hidup, misalnya yang makan Indomie, terus masak pakai rice cooker dan segala macam, itu pernah nggak ngalami?
Belum, kalau rice cooker itu soalnya punya ini sendiri ya, punya panci sama kompor itu disediain. Kalau makan garam juga nggak sampai segitunya sih, cuma kalau Indomie pernah, itu karena keinginan sendiri. Lagi pengen aja gitu makan mie. Sebenarnya kalau pengen beli, ya namanya di Jawa masih bisa lah kalau budget itu.
Makanan yang paling kamu rasa, ya Allah ini makanan paling, paling apa ya, paling, paling tidak berperi kemanusiaan banget menurut kamu yang pernah kamu makan, apa, nasi doang atau gimana? Pernah?
Pernah waktu di pondok.
Apa itu?
Itu cuma terong sama nasi gitu. Jadi aku nganggapnya ini, ya Allah, alhamdulillah aku dikasih sate, sayur terong, sayur tempe, sayur tahu, serba teh. Jadi teh semua. Okay. Ya, alhamdulillah masih bertahan hidup. Dan menurut aku itu, kalau di itu kan waktu di pondok ya. Terus kalau di kosan sih, apa ya, enggak sih sejauh ini masih enak-enak aja kalau di kosan, alhamdulillah.
Kalau aku ya, kalau aku pribadi, pada saat semester 1 aku kan belum ngekos, masih asrama gitu. Itu asrama kan cowok semua, hampir 100 lebih lah. Ya males kan pada masak. Jadi samping itu ada kantin, ibu-ibunya itu jual ayam kayak KFC yang pakai tepung itu. Jadi kalau beliau goreng kan ada kan sisa-sisa tepung yang jatuh di wajan.
Tahu.
Itu kan diangkat sama beliau, dikeringin, di minyaknya kan. Biasanya aku minta itu, aku bawa ke kamar. Itu tahan loh, 3 hari, enggak cemilan, aku makan sama nasi. Itu
3 hari.
Tahan sampai 3 hari. Dan jujur itu pelit loh aku. Aku sembunyiin dalam tas supaya teman-temanku itu enggak minta gitu. Karena itu ya lumayan lah buat lauk kayak.
Tapi itu berprimanusiaan ya.
Cuman tepung goreng doang kayak.
Ya Allah.
Tapi ya rasa ayam.
Ayam ya,
Kalau cerita horor pernah dapat?
Pernah dong.
Kayak gimana?
Di versi mana dulu? Di versi pondok apa versi
yang
di kos?
Kamu pikir yang paling
di perantauan ya?
Paling menyeramkan yang pernah kamu alamin di perantauan?
Nih, di pondok aku tuh dulu kan, karena pondok aku tuh emang kepisah ya, putra putri gitu. Terus emang pernah kejadian gini loh. Santri putra itu kayak punya ilmu gitu, punya ilmu hitam, maaf ya. Tapi enggak semua santri putra sih, memang ada yang kayak gitu, agak bandel. Terus dia tuh pakai ninja gitu loh. Ninja, terus dia tuh masuk ke lingkup wanita gitu. Terus pernah kehilangan salah satu di kamar putri itu, kehilangan bingkai fotonya. Tapi enggak di kamar aku ya. Dan dia ngerasa, loh foto aku mana kok hilang, katanya gitu. Dan kejadian itu katanya sebelum-sebelumnya seniornya itu pernah terulang, dan di tahun aku setelah aku gitu udah nggak ada lagi, entah nggak tahu hilang kemana lagi. Terus yang kedua itu horornya ada kayak hantu gayung gitu. Iya, macam-macam lah versinya, aku ceritain. Tapi kalau aku belum ngerasain, jangan sampai lah aku ngerasainnya. Hantu gayung itu kalau lagi mandi, terus ada yang mau, kan di pondok itu kayak kamar mandi tapi itu ada sedikit lubang gitu, jadi gayung tuh bisa ngalir gitu loh ke bak mandi setelahnya gitu. Jadi dia tuh kan lagi ngambil gayung gitu ya, taruh gitu, terus cuma naruh tuh masih lagi ini loh, di apa ya, di kayak raknya gitu loh, di atasnya itu. Nah terus jadi mau ngambil lagi tuh loh, kok hilang gitu gayungnya. Terus ada yang ngasih gitu tangan dari atas gitu, karena di atasnya tuh kan nggak ada langit gitu ya. Yang ngasih abis itu ditanya-tanya gitu, katanya udah gak ada. Terus dari senior-senior juga bilang emang ada hantu gayung gitu. Tapi aku sih cuma dengerinnya gak apa ya, yaudah sih kata aku, berarti kan emang mereka ada dunianya sendiri gitu aja.
Okay. Kalau aku pernah gitu,
itu pada saat aku di asrama ya, semester 1 kan aku asrama, yeah. Itu posisi udah malam banget lah, tapi karena ya kita kan wifi kan enak kan, yeah. Di asrama, lancar lah, jadi aku main laptop aja itu sampai jam berapa, jam 1 kan kayaknya ya, yeah. Ya tahu kan kalau asrama. Oh gini, aku belum pernah gitu ya, pada saat di asrama gitu, itu sekitar ya jam 1-an mungkin aku masih bangun, teman-temanku udah pada tidur, ya tahu kan asrama lorong-lorong kayak gitu kan,
yeah, yeah.
Nah kebetulan di setiap akhir lorong itu ada kamar mandinya, yeah. Dan itu kan ada penjaganya, ada musyrifnya lah kayak gitu, yeah, kan. Nah kebetulan salah satu musyrifnya aku itu, mohon maaf ya, kurang tinggi dan botak kayak gitu, jadi mirip tuyul gitu. Dan kondisi lorong kan itu gelap banget ya. Aku mau kencing kan, jadi gelap ya, pertama sih santai aja gitu, ternyata beliau itu lagi giliran piket ngisi air di bak-bak mandi kamar mandi kayak gitu. Pas aku nyampe toilet, papasan sama beliau kok kayak pakai jaket dikasih topi kayak gitu, ini mirip tuyul lah. Ya udah aku kaget, untung nggak teriak gitu. Anda itu teriak, mungkin satu lorong itu bangun semua. Gitu. itu sih yang konyol gitu. Terus, tadi kan udah banyak tuh bilang malas dan segala macam. Tapi menurut kamu godaan yang paling berat banget itu apa sih?
Godaan di perantauan gitu.
Iya, yang paling berat banget.
Kalau paling berat ya, misal tugas yang apa ya, menurut aku ini tuh kok kayaknya gak bisa ditoleran banget sih, misalnya gitu ya, sama dosen. Terus itu ya pernah kayak gini, ada tugas, aku tuh pernah disuruh bikin ensiklopedia ilmu hadis gitu, okay. Terus aku ngerasa, aku tuh anak psikologi, kenapa sih kok semester 1 disuruh bikin ensiklopedia ilmu hadis, okay. Dan itu dituntut gitu loh, clearnya tuh 2 bulan terus itu dibentur sama perpulangan semester 1. Fakultas lain udah pada pulang. Fakultas psikologi itu lah ya. Bukan, belum masuk fakultas psikologi sih, masih Usuluddin ya kalau aku. Fakultas Usuluddin itu kok molor sendiri gitu loh. Yang lain udah pada fakultas mah udah sepi loh, udah mau pulang lah, udah pada pulang kampung gitu ya. Kok ini molor-molor sampai sore gitu loh. Kuliahnya maksudnya diambil sore-sore banget gitu. Biasanya sore juga sih kuliah, cuma hampir-hampir 7 kelas ini tuh hampir rata-rata sore gitu loh. Kok aku mikir ini juga mau dibenturin pulang kampung, gak tau. Aku tergodanya tuh gini loh, ih aku tuh pengen cepet-cepet pulang juga gitu loh, masih pengen apa ya, pengen deadline-nya lain lah gitu. Kenapa sih kok molor-molor kayak gini, menurut aku sih itu. Tapi itu belum terlalu berat ya menurut aku, soalnya kan aku masih di semester 1-2 ini. Ya gak tahu sih kalau udah jadi semester atas gitu apa yang terberat lagi.
Sementara itu ya?
Iya, sementara itu.
Terus motivasinya untuk terus bertahan itu apa sih?
Motivasi bertahan di jurusan perantauan. Apa di perantauan?
Di perantauan.
Di perantauan ya. Ya gimana pun aku harus selesai. Masa aku pulang dengan tangan kosong lagi gitu.
Oke. Okay.
Bukan gengsi aja ya. Cuma kok aku belum menuhin, ibaratnya kalau teori Abraham Maslow kan ada berapa hierarki gitu ya, tingkatannya ya. Sampai aktualisasi diri, berarti aku masih tingkat dasar dong, aku masih kebutuhan fisiologis dong, kebutuhan rasa nyaman, kasih sayang, sampai aku belum nyampe aktualisasi diri. Nah okay. Di situ aku pengen sampai ke aktualisasi diri, di mana diri aku bermanfaat dan orang lain juga ngerasa aku tuh berguna tapi bukan dimanfaatin gitu.
Oke.
Gitu aja sih.
Itu sih.
Bertahannya.
Motivasi untuk terus bertahan gitu.
Iya, pegangan aku pokoknya Abraham Maslow itu teorinya, teori hierarki kebutuhan itu.
Ke faktor lain kayak misalnya ada kan kadang perantau itu yang kenapa sih terus bertahan? Karena saya suka sama orang itu yang pada saat di perantauan gitu. Nah, dia masih di perantauan, ya udah saya masih ngerantau gitu.
Oh, jujur. Kalau aku nggak ada, emang aku kalau itu kan berarti intinya kayak masih ada kayak pasangan gitu ya?
Iya, bisa pasangan atau dia
teman
jatuh cinta sama orang itu?
Oh, enggak banget.
Tertarik Jadi itu sih motivasi dia untuk terus semangat kayak gitu.
Belum.
Gak ada.
Belum ada pikiran dan belum ngerasain sampai situ ya. Soalnya okay. Jujur kalau aku karena motivasiku anak tunggal dan aku gini loh. Aku pengen kalau suatu saat aku memang di Jawa udah selesai, aku pengen balik lagi. Aku tuh pengen jadi trainer gitu loh. Aku okay. Pengen jadi HRD juga di suatu perusahaan dimana bisa rekrut karyawan. Tapi emang gak semudah itu menurut aku. Okay. Cuma aku pengen menekuni psikologi industri organisasi ini. Aku pengen gitu loh, di Sampit ini tuh lulusan psikologi tuh gak cuma dibutuhin di RSJ gitu loh, asumsi okay. Mereka. Aku pengen buktiin ke keluarga aku gitu loh, kalau mama ini bisa bertahan gitu loh, walaupun dikatain hah, anak psikologi nanti ngurusin anak sakit jiwa, ngurusin orang gila gitu. Aku pengen hilangin mindsetnya itu loh.
Okay.
Masih kurang gitu.
Terakhir nih, sebelum kita tutup podcastnya.
Oke.
Okay. Enak dan tidak enaknya merantau adalah?
Enaknya dulu ya. Enaknya merantau, nambah relasi dong ya, nambah pastinya. Terus dari relasi itu kan nanti pasti nambah pengalaman dong.
Oke.
Setelah dapat pengalaman, yang pastinya nanti juga bakal berkesan setelah kita balik ke rumah masing-masing.
Kalau tidak enaknya?
Tidak enaknya ya. Tidak enaknya kalau kita buat diri kita nggak enak dengan merantau. Jadi nggak enak dong. Itu kan sugesti kita di awal. Kalau kita niatin enak, aku bisa jalanin. Pasti sampai akhir juga, insya Allah. Enjoy kok.
Okay, kayaknya sampai situ aja deh ya podcast okay. Kita hari ini. Kawan-kawan semua, terima kasih udah dengerin podcast hari ini. Podcast Perantau Berkicau kali ini bisa kalian dengarkan di Anchor dan juga di Spotify. Tetap tungguin podcast-podcast selanjutnya dengan kicauan-kicauan para perantau selanjutnya. Terima kasih, kritik, saran, dan ajakan untuk berkolaborasi bisa langsung DM ke Instagram saya @dimsmars, dimsmars, atau ke email saya ddmartin67@gmail.com. Mungkin sampai situ saja podcast pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.